Četri reģionu attīstības, teritoriālās sadarbības, publisko pakalpojumu un IKT politikas īstenošana, politikas mērķis, reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai, digitalizējot transformēta publiskā pārvalde, racionāli pārvaldīta organizatoriskā un tehnoloģiskā ekosistēma, kas ir iekšēji integrēta un ārēji atvērta kopīgas vērtības radīšanai, inovācijām un lietotāju orientētai pieejai publisko pakalpojumu sniegšanā fiziskajā un digitālajā vidē, Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu slīpsvītra Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam viensvaram darbības stratēģija 2020-2022 gadam divas politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība reģionālā IKP starpība 4 mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu procenti Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam reģionālās politikas pamatnostādnes 2021-2027 gadam 47-2017-47-2023 ES fondu investīciju rezultātā jaunradītās darba vietas privātajos komersantos skaits varam darbības stratēģija 2020-2022 gadam 1383-2023-49-934-2023 iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām procenti 5 varam darbības stratēģija 2020-2022 gadam 66-2018-60-2022 iedzīvotājiem nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīklā procenti no Latvijas platības varam darbības stratēģija 2020-2022 gadam 75-85-2022 valdības rīcības plāns 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 62 0 23 315 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 atbalsta instrumenti 4438, 343, 939, 447, 12, 132, 483, 300, 1, 126, 28, 166, 126, 34, 43, 3, 31, 00, 00, atbalsts plānošanas reģioniem 1479, 136, 1661, 056, 1661, 056, 1661, 056, 1661, 056, 32, 00, 00, valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana 5, 837, 456, 759, 755, 662, 732, 573, 735, 573, 80, 92, 113, 113, 113, 69, 00, 00, mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana 35, 764, 891, 20, 999, 375, 25, 579, 950, 14, 898, 122, 655, 718, 51, 58, 54, 47, 26, 62, 07, 00, Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF projekti 2014, 2020, 12, 624, 388, 895, 743, 5, 782, 171, 1935, 143, 543, 448, 36, 13, 11, 11, 71.08.00 Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība LVLOCLD īstenošana 38, 241, 136, 330, 475, 795, 234, 863, 210, 201, 34, 44, 63.07.00 Eiropas sociālā fonda ESF projekti 2014, 2020, 124, 502, 633, 179, 5, 785, 152, 6, 861, 711, 713, 658, 173, 00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti 795, 964, 630, 026, 506, 886, 506, 886, 506, 886, 411, 67, 00.00 Eiropas kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana 1483, 99.00.00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 925, 637 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji izveidoti jauni un uzturēti esošie novadu nozīmes valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri no novadu attīstības centru skaita procenti 91, 87 izveidoti jauni un uzturēti esošie reģionālās un nacionālās nozīmes valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita procenti 33, 36 virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotekās skaits 8,76, 8,99 komersanti, kas iesaistīti plānošanas reģionu atbalsta pasākumos konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes skaits 773, 720, 740, 740, 740 valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji kopš 2008. gada skaits 1000. 1085 101 10 101 101 valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi skaits 126 140 140 140 piezīmes 1 https www.pkc.gov.lv sitas default files in line files nap 2027 apstiprināts 20 sa.ma.2 pdf 2 https www.varam.gov.lv institūcijas vadības dokumenti 3 kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas dati uz 2020. Gada 29. jūliju 4 rādītāji kopsumma atbilstoši MK 2015. Gada 10. novembra noteikumu NR 645 darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām īstenošanas noteikumi 9.1.2 apakšpunktam un MK 2015. Gada 13. oktobra noteikumu NR 593 darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām īstenošanas noteikumi 9.1.2 apakšpunktam 5. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014-2020 gadam 6 dati tika iegūti 2020. Gada maijā, jo kultūras ministrija datus par virtuālajiem apmeklējumiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās apkopo reizi gadā, kad visas bibliotēkas ik gadu iesniedz statistikas datus, avots, https kultūras dati lv lv